Salam Pancasila. Kembali lagi dengan saya. Kita akan membahas apa saja yang bisa kita bahas. Tentunya bahas di podcast.
Oke, di episode ketiga ini saya akan membahas dengan tema naik kelasnya RI menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas oleh Bank Dunia per tanggal 1 Juli 2020. Nah, saksikan pembahasannya hanya bahas di podcast.
Oke, sebelum ke pembahasannya, saya akan sedikit cerita dulu tentang semua ini. Kalau menurut pandangan saya sendiri, kalau kita sudah statusnya naik kelas, maka Indonesia bisa jadi tidak berhak untuk mendapatkan bantuan maupun pinjaman lunak dengan bunga katakanlah 0,5 sampai 1% per tahunnya. Bukan seperti itu, rekan-rekan semuanya. Nah, ini mereka naik statusnya menjadi Evil Middle Country. Evil Middle Country. Ini kita bisa jadi tidak layak atau akan dievaluasi kelayakannya untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas perdagangan-perdagangan yang bebas. Salah satunya adalah penurunan tarif. Semisalnya, kenaikan status tersebut diberikan setelah berdasarkan asesmen Bank Dunia terkini. Mungkin seperti itu cerita dari saya. Kita langsung saja kepada pembahasannya. Saya akan membahas beberapa poin. Poin pertama yaitu pendapatan per kapita Indonesia mengalami kenaikan. Saya mendapatkan informasi dari beberapa referensi, yaitu GNI per kapita Indonesia tahun 2019 tercatat naik menjadi 4.050 US dari posisi sebelumnya yaitu 3.840 US. Sebagaimana diketahui, Bank Dunia membuat klarifikasi negara berdasarkan GNI per kapita dalam 4 kategori. Jadi GNI per kapita dalam 4 kategori, yaitu yang pertama low income 1.035 US, lower middle income 1.036 US USD, upper middle income yaitu 4.046 USD, dan high income yaitu 12.535 USD. Nah, jadi seperti itu. Klarifikasi kategori ini biasa digunakan secara internal oleh Bank Dunia, namun juga dirujuk secara luas oleh lembaga dan organisasi internasional dalam operasional guidelines. Bank Dunia menggunakan klarifikasi ini sebagai salah satu faktor untuk menentukan suatu negara memenuhi syarat dalam menggunakan fasilitas dan produk Bank Dunia, termasuk loan freezing, harga pinjaman. Nah, jadi kenaikan status Indonesia tersebut merupakan bukti atas ketahanan ekonomi Indonesia dan kesinambungan pertumbuhan yang selalu terjaga dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut juga merupakan buah kerja keras masyarakat dan pemerintah Indonesia dalam upaya untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. Dan selain itu juga, pihak pemerintah juga terus mendorong serangkaian kebijakan reformasi struktural yang difokuskan pada peningkatan daya saing perekonomian. Nah, jadi seperti itu rekan-rekan semuanya, terutama aspek modal manusia dan produktivitas, kapasitas, dan kapabilitas industri untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi defisit transaksi berjalan dan pemanfaatan ekonomi digital untuk mendorong pemberdayaan ekonomi secara luas dan merata. Nah, di sini ada beberapa grafik. Kalau di Spotify sini, kalau bisa ngupload grafiknya lebih enak rekan-rekan semuanya. Nah, jadi saya akan menjelaskan grafik tersebut. Tapi gak apa-apa, kalau semoga rekan-rekan semua paham dengan penyampaian dari saya yang saya dapatkan dari beberapa referensi tentang semua ini. Oke, langsung saja lanjut kepada poin kedua, yaitu peningkatan status Indonesia bakal memperkuat kepercayaan investor. Nah, jadi peningkatan status ini akan lebih memperkuat kepercayaan serta persepsi investor. Nah, jadi enak kalau misalkan Indonesia ini udah disebut Apple country, lebih tertinggi, Indonesia lebih maju lagi. Nah, jadi mitra dagang, mitra bilateral, dan mitra pembangunan atas ketahanan ekonomi Indonesia. Nah, ini seperti itu rekan-rekan semuanya. Dan status ini juga diharapkan dapat meningkatkan investasi, memperbaiki kinerja current account, mendorong daya saing ekonomi, dan memperkuat dukungan pembiayaan. Kenaikan status ini juga merupakan tahanan strategis dan landasan kokoh menuju Indonesia maju. Nah, jadi untuk menjadi ekonomi terbesar kelima di dunia, beberapa kebijakan yang perlu ditingkatkan antara lain memperkuat sumber daya manusia, nah SDM-nya. Nah, jadi harus memperkuat SDM-nya. Nah, melalui pendidikan, program kesehatan, dan perlindungan sosial. Dan pihak pemerintah juga perlu membangun infrastruktur yang layak untuk menyokong mobilitas dan mendorong pembangunan, memperkaya inovasi dan teknologi dalam menjawab tantangan industri kedepannya. Nah, bukan seperti itu rekan-rekan semuanya. Jadi memperbaiki kualitas layanan dan meningkatkan efisiensi proses bisnis serta menjaga APBN yang sehat. Poin ketiga, saya jelaskan Indonesia dan Bank Dunia terus tingkatkan kerjasama. Indonesia dan Bank Dunia juga terus meningkatkan kerjasama melalui kerangka kerja country, partnership strategi, untuk penanganan dampak pandemi COVID-19. Nah, bukan seperti itu rekan-rekan semuanya. Nah, ketika kita meningkatkan kerjasama dalam hal apapun, dalam kerjasama itu pun juga dalam sebuah organisasi pasti tentunya cepat selesai. Kita membangun gotong royong, membangun kerjasama yang kuat untuk dalam organisasi tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Nah, sekarang ini jadi Bank Dunia memberikan dukungan pembiayaan kepada Indonesia sebesar 250 juta US atau sekitar 3,62 triliun kurs 14.500 US. Nah, itu yang dikemas dalam program Indonesia COVID-19. Nah, jadi pendanaan tersebut digunakan untuk mendukung Indonesia dalam mengurangi risiko penyebaran, meningkatkan kemampuan mendeteksi, serta meningkatkan tanggapan terhadap pandemi COVID-19. Nah, jadi seperti itu rekan-rekan semuanya, yang poin-poin yang saya jelaskan. Jadi tidak hanya seperti itu, pemerintah menilai kenaikan kelas Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas dan mampu mendongkrak tahanan ekonomi. Nah, seperti salah satunya memberikan sentimen positif terhadap pemodal. Namun pengamat ekonomi mengatakan sebaliknya. Peningkatan kelas ini di masa pandemi justru membuat pemodal memilih berinvestasi di negara berpenghasilan rendah. Dan kelompok buruh juga menilai kenaikan kelas ini tak akan mengatasi pengangguran dan mendongkrak kualitas hidup pekerja. Nah, jadi seperti itu rekan-rekan semuanya. Nah, sementara itu negara-negara yang turun kelas antara lain seperti Aljazair, Sri Lanka, dan Sudan. Nah, di sini ada grafiknya juga. Jadi saya sulit untuk mengupload di Spotify ini karena susah buat ngituin fotonya, buat grafiknya. Jadi semoga paham tentang penjelasan dari saya untuk rekan-rekan semuanya. Nah, tentunya adanya tantangan menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas. Nah, jadi beberapa kebijakan yang perlu ditingkatkan antara lain seperti memperkuat SDM melalui pendidikan, program kesehatan, dan perlindungan sosial. Nah, tadi di beberapa di poin pertama saya udah jelaskan juga tentang semua ini. Nah, jadi dan selain itu juga infrastruktur untuk menyokong mobilitas dan mendorong pembangunan, memperkaya inovasi dan teknologi dalam menjawab tantangan industri kedepannya, memperbaiki kualitas layanan dan meningkatkan efisiensi proses bisnis serta menjaga APBN. Nah, jadi seperti itu rekan-rekan semuanya. Nah, terus tentunya ada dampak negatifnya dengan kenaikan kelas naik seperti ini. Menurut saya, yang dari beberapa referensi, Indonesia akan dipandang sebagai negara yang mumpuni secara ekonomi. Nah, seperti itu, sehingga tidak layak menerima keringanan fasilitas-fasilitas perdagangan. Nah, yang tadi saya sudah jelaskan juga dari beberapa poin tadi. Dan menurut Bang Bima juga menilai tak ada jaminan investor asing akan melirik Indonesia untuk menanamkan modalnya. Nah, sebab kata dia, saat pandemi investor justru akan melirik negara dengan kelas berpenghasilan menengah ke bawah atau berpenghasilan rendah. Seperti contohnya Bangladesh, Sri Lanka, Ethiopia. Nah, itu sekarang makin diburu untuk direlokasi industri-industri yang padat karya. Karena untuk yang padat karya sepertinya Indonesia dengan kenaikan status upahnya buruh menjadi lebih mahal. Nah, jadi seperti itu menurut Bang Bima yang saya dapatkan dari beberapa referensi. Dan kemudahan investasi saat ini juga masih dihadapkan persoalan birokrasi yang berbelit, korupsi, dan persoalan efektivitas pembangunan infrastruktur. Nah, jadi itu nggak ada jaminannya terkait dengan utang luar negeri. Dengan kenaikan kelas ini, maka Indonesia akan makin kesulitan mencari pinjaman dari mitra bilateral maupun lembaga internasional. Nah, jadi karena negara maju dan lembaga internasional akan memprioritaskan negara yang berpendapatan di bawah Indonesia. Nah, jadi seperti itu rekan-rekan semuanya. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya di episode ketiga ini. Dan jangan pernah capek untuk mendengarkan podcast dari saya setiap hari Sabtu. Dan akan ada pembahasan yang lebih menarik dari sebelum-sebelumnya. Cukup sekian. Salam Pancasila.